И във втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 16 октомври 2013 година, с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Анастас Стефанов, Георги Николов и Владимир Кучев. Да продължим още малко на темата дестабилизирани институции в страната и какви са опасностите от това. Кой печели, кой губи от това да се дестабилизират Народното събрание, правителството, президентството. Изобщо в една нестабилна ситуация. Да живеем малко по-късно, ще ви попитам в тази нестабилна ситуация, как посрещаме и бежанската вълна, която се добавя към всички проблеми, които и без друго си имаме в нашата държава. И така, кой защо те стабилизира институциите и какви са резултати?
Не е много трудна за обрисуване картината.
Да.
И разбира се, нормалният рез в отговора, че всички губят от една тотална дестабилизация на институциите. Не може да имаме позитивен резултат от стабилна президентска институция, но нестабилно правителство и нестабилен парламент, примерно.
Тоест, те са взаимно свързани и без друго. И всяка дестабилизация се отразява и на останалите власти в България, и на останалите институции.
Има стари такива поговорки, че в мътна вода се лови най-добре риба. Само искам да припомня, че риба така и така няма в тази вода. И дали ще е мъртва или по-добре да е бистра и по-добре да си подредиме дворчето, защото единствените външни стабилни инвестиции, ако можем така да ги наречем, продължават да бъдат евросредствата, които ако продължаваме по същия така вектор на развитие, ще загубим безвъзвратно.
Когато разглеждаме политическата стабилност, ние не трябва да разглеждаме само като институционална нестабилност, а напротив. Тази политическа нестабилност се произвежда не от самите институции, а от нестабилността на политическите лидери. От тяхното така малко, как да кажа, ирационално поведение. В този ред на мисли не може един политически лидер на тук-що, до тук управлява политическа сила, да не се примири с елементарни демократични инструменти, т.е. избори, които довеждат други на власт. Да, прав е, господин Борисов направи нещо необичайно, за първи път спечели два пъти подред парламентарни избори. Но какво направи той?
Но с неговата политика отказа който и да било да управлява това, заедно с него.
Никой да не иска да управлява с господин Борисов, което само по себе си е малко трудно да се повярва, че никоя политическа сила не иска да бъде да упражнява власт.
Няма, много е интересно, той по-детски, аз го разбирам до някъде, ама много по-детски се сърди на тези, които управляват сега. Вие сте втора, трета, четвърта сила, защо управлявате?
Но са три политически сили.
Ама управляват, защото ти самия не успя да сформираш коалиция. А той 3 години и половина управлява с непрекъснати претенции към коалиционността. Всичко, което лошо можеше да се каже, го каза за коалицията. Е как някой да се опита с него да влезе в коалиция? И затова не може да се сърди на никого. Това беше част от неговата политика. Поне аз така си мисля.
Тоест, господин Борисов, очевидно ще му се наложи да по някакъв начин да ревизира поведението си, защото тази, до голяма степен тази политическа нестабилност я произвежда той. Не искам да внасям субективност, но все пак нека погледнем. Имаме проведени избори. Имаме състав на Народното събрание. Това Народно събрание, излъчената изпълнителна власт, очевидно се ползва с подкрепа на, нека така да наречем в езика на господин Борисов, на втората и третата политическа сила, което по същество, ако трябва да дадем математически пример, двата катета правят колкото хипотенузът, ако господин Борисов продължава да се изживява като хипотенузът. Тоест, тази гледна точка, ние имаме излъчено правителство, имаме парламент, който трудно работи именно заради деструктивното поведение на господин Борисов. Тоест, от тази гледна точка, една малка промяна в неговото поведение, влизането малко в нормални институционален политически живот, ще ни накара да забравим за тази политическа нестабилност.
Добавя обаче тук нещо, ако бяхме чисто политологична гледна точка, да, разбира се, можем ясно и точно, с хирургична точност да отрежем и да отмерим взаимодействието между институциите, тяхната стабилност, техните възможности, парламентаризъм и така нататък. Но не всичко може да е чиста наука и чиста математика. Чиста аритметика. Ние имаме натрупани колосални проблеми в страната и простото примиряване с това, че тази институция трябва да я оставим да работи, искам да кажа, че също не е решение. Трябва да се предлагат решения на обществото. Трябва да се предлага решение на проблема с корупцията, трябва да се предлагат решения на проблема с ефективната работа на администрацията, трябва да се предлагат решения и за...
В няколко области, в няколко области, които са се, жизнено важни за хората.
Образование,
точно така.
Инвестиции.
Точно така.
Трябва някой да даде отговор на въпроса, защо е толкова безценно в България да са ниски заплатите, защото това било най-атрактивното за чуждите инвестиции, било ниско платения труд.
А тъй като гледам как са се наредили на границата и как се
и някой трябва да отговори на въпроса, защо след като в Норвегия и Швейцария заплатите са толкова високи, няма отлив на чуждестранни инвестиции.
Да, да. Няма бягство и на хората по терминалите на летищата в Женева, примерно.
Тоест,
в Цюрих.
Ние като общество и като политическа класа трябва да търсим отговор на тези въпроси, а не да се вторачваме на всяка цена в стабилността на институциите. Те са нещо, искам да кажа, че тяхната стабилност е функция, те са нещо вторично.
Точно така. Само за секунда, за да дам пример как по света се решават въпросите, току-що получавам новината. Лидерите на републиканците и демократите в Американския сенат са постигнали споразумение, което да сложи край на фискалната безизходица. Това съобщава Франс Прес, позовавайки се на изявление на сенатор. Разбрах, че те са постигнали съгласие, заяви сенатор Кели Айоте, сенатор от републиканската партия от щата Ню Хемшир. Надявам се, че сме близо до края на това изпитание. Такава блокада не трябва да се случва никога повече, заяви сенатор Сюзан Колинс, представител на умерените републиканци. Детайлите по постигнатото споразумение все още не са известни, но е ясно, че постигнатото споразумение идва часове преди Вашингтон да достигне своя лимит на дълга. Ето така действат онези политици, онези общества, които знаят своя собствен интерес. Те не го правят, защото света щеше също да пронесе поредната тежка криза и катастрофа. Не, те го правят точно защото тяхното общество има нужда от стабилност. И ето как непримирими позиции успяха да ги примират. Казаха си, че трябва да стабилизират нещата до 17 октомври и ги стабилизираха. Ние защо не можем да си поставим една, две, три, пет цели, да застанем всички зад тях?
Чудесна новина, да, за края на тази игра, защото наистина щяхме всички да...
Всички щяхме да пострадаме от това, но прекъснахме Владо Кучев, Владимир Кучев.
Пагубното в случая е, че има осезаема липса на институционална култура от настоящия политически елит.
Точно така. Ето тая новина от Вашингтон идва да покаже, когато има такава култура, как се действа и когато я няма, резултат у нас.
Има на институции, няма усещане за граница и в този смисъл е трудно да се появи една институция, стабилизатор, която да способства за това, което се случва там, компромис с цел стабилност. И няма как да се случи. Лошото е, че всичко това, което казах до тук, конструира поне според мен една фасадна демокрация. Процедурите, които са криво разбрани, в момента рушат просто фасадата на тази демокрация.
Да. Така е, така е.
Не, според мен, ако се фана на тази игра на думи, според мен те с ускорени темпове стабилизират фасадата на фасадната демокрация в България и рушат
истинската, съдържателната демокрация. Така е. И понеже преди в първата част на обзора стана дума за състоянието в ГЕРБ, в Атака, кой какви ползи има от тая ситуация в страната, непременно трябва да изясним и какво е състоянието на БСП и на ДПС, защото те така или иначе носят тежеста на управлението. БСП на всичкото отгоре и мандатоносител. Какво се случва в тия партии и каква е тяхната роля в цялата тази какафония, която настана в държавата? Анастас Стефанов.
Ако трябва да следим двата въпроса, ако анализираме състоянието на левицата, ще си кажем, че няма политическа криза. Защото някакси в БСП винаги има центробежни сили, такива деструктивни процеси, когато всичко е наред. В смисъл БСП е на власт.
Тоест тя сега трябва да е доволна от това, което се случва в държавата.
Да, би трябвало да е така.
Тя носи отговорността за управлението.
Очевидно имаме нещо различно. Тоест БСП вече не може да произвежда този електорален ресурс, като на предишни избори. В БСП вече е настъпил явно някакъв критичен момент, в който лявото не е застъпено и сякаш чашата е преляла и въпреки че политическата сила е на власт, такива центробежни сили не липсват, а напротив, даже не са и малко, виждаме заявките на господин Първанов.
И носителите им са много важни.
Да,
това е бившият лидер на партията.
Бившият лидер на партията, бившият президент. Така или иначе.
Човек най-плътно ангажиран с политиката на БСП.
Тоест, тези процес според мен издават, че за господин Станишев, ако трябва да направя някаква по-дългосрочна прогноза, Въпросът вече не стои дали ще продължава да бъде лидер, а до кога. Mm-hmm. Явно, че вече опозицията срещу него е голяма. Да, той държи много здраво партията, Националния съвет, Изпълнителното бюро, всичко е при него.
Държи как... здраво ръководството.
Но, това в един момент...
но там в низините не се знае точно как реагират хората.
Обаче не трябва да забравяме, че политическата партия не е като
фирма.
Къде е като фирмата? Като държиш борда и тя да върви. Yeah. Политическата партия е социална база. И хубаво, много пъти сме дали, че БСП е девиация, в смисъл, че остане една от малкото не лидерски партии. С поведението си господин Станишев, без искам да влизам в риториката на вътрешната опозиция, но с поведението си господин Станишев вече започва да придава такава характеристика на лидерска партия.
Аз също не искам да гасвам на някой в вътрешнопартийните спорове и конфликти, които текат в момента. Но БСП като че ли се разболя от една нова болест за нея. Тя влезе за първи път в клиентелистки модел на поведение в нейните институции. За първи път аз имам честа да наблюдавам през всичките тези години отблизо и отвътре БСП и смея да твърдя, че да, прав сте, институциите по устав работят. Имаме си проведени конгреси, имаме си избран Национален съвет, имаме си избрано Изпълнително бюро. Те вече обаче се изпразниха от съдържание. Смея да твърдя, че Национален съвет от 180 души не се събира често, защото на хората вече им е скучно. Те не виждат смисъл от присъствие на тези
заседания. След като решенията след това се взимат в един много тесен кръг.
След като решенията се взимат дори вече не в кръг Изпълнително бюро.
Не в кръг, а в каре.
Ами, аз за това казвам, че не искам да адвокатствам, сега да не излезе, че защитавам някаква ясна позиция.
Не, ние регистрираме фактите. Никой на никого не е адвокат. Тук вие сте политолози и сте в правото си да анализирате явленията и фактите такива,
каквито са. И можем до безкрай да си повтаряме, че БСП е най-демократичната партия и пак се връщам към този термин фасадна демокрация. Всичко по устав, всичко по закон е наред. Нещо обаче на съдържанието куца. Защото не може всичко да ти е наред и наистина да не мърдаш на никъде в електоралната си база, освен в тези лични взаимовръзки между хората.
Точно това щях да ви кажа. Значи, ние сме свидетели на годините на прехода, в които е имало спорове, имало е сериозни противопоставяния на личности със своите виждания, със своите позиции. Но никога до сега лидери на БСП не са се обвинявали в корупция, в взимане на решения от тясно корпоративни и лични интереси. Аз си спомням огромните пледоарии на Лилов и Луканов. Лека импресия на двамата. Те бяха грандиозни конкуренти в концепции, в свои анализи, в свои прогнози за това какво ще се случва в БСП, в България, в света, каква тенденция ще наделее и оттам всеки търсеше своите симпатизанти вътре в партията и извън нея. Много важно, извън нея. А сега стигаме до положение, в което единия лидер казва на другия лидер: ти в интерес на себе си и семейството си и няколко приятели, взимаш еднолично решение. Това е една много тежка диагноза, която се дава от единия лидер на другия лидер. И отговора: ще съдя всеки, който напада семейството ми. Докъде са стигнали в своите надскачания, да ги кажа един към друг, лидери на БСП, настоящи и бивш. Лицата на БСП се занимават с обвинения и заплахи за съдебна разплата. Анастас Стефанов.
Още един болезнен факт. И очевидно, този конфликт по никакъв начин не сигнализира, че който идея от лидерите мисли за социалната база
в тази
политическа партия или за гражданите като цяло. Това е
Но това е най-социалната партия по устав, както каза Георги Николов. По устав е така, но на практика така ли се получава?
На практика в политическите приложения, които виждаме като управление, въобще не виждаме лява партия, според мен. Виждаме някакви известни малки компенсаторни моменти, да. Но това нека се разберем, не е класическа лява партия. Го казват,
не, това с нищо не променя, живота на хората.
Разбира се.
Тук не говорим за леви реформи, не говорим за лява политика, говорим за някакви надбавки, които там по 5 лева се дават на глава от населението, за да се за да се каже, че се изпълняват леви обещания.
Този дебат е дълъг, но да, само искам на това да обърна внимание, че лявата политика не е в това да дигнеш пенсиите с 2%, да дадеш коледна надбавка
с 50 лева,
с 50 лева
и
с 20 лева.
На майките с 50 да. Лева да увеличиш майчински.
Това не е лява политика, а ми прави впечатление, че включително и официални лица и на правителствено ниво се опитват да лансират това като левия вектор в политиката на правителството.
И голям успех са постигнали в тези няколко месеца. Да. Да, това създава още повече недоволство сред хората, защото на всичкото отгоре те казват, защо се опитват да ни заблуждават? Защо те смятат, че ние сме по-прости от тях и не разбираме за какво и да реч? Има ли шанс? Има ли шанс за лява политика от тук нататък? Сега, наистина, ако разгледаме заклинанията за бюджета 2014 година, на преден план те поставят наистина повече социални плащания. С 1 млрд. 200 млн. На 1 млрд. 200 млн. ще разчитате разплащанията. Но пък събираемостта е 1 млрд. 100 млн. Първо питам аз, кой ще даде тия 100 милиона разлика. Второ питам, след като тази година толкова зле се представиха в събираемостта, ще успеят ли 1 млрд. 100 милиона да съберат следващата година? Ако изхождаме от тази година, естествено, че ще има трудно. Което означава, че ще се срине пък всички тези леви обещания. Залагат проценти 8-10 ръст на икономически ръст на държавата. А Световната банка казва не повече от 0,5%. И Международния валутен фонд дава същите прогнози. Още много въпросителни около... Разбира се, ние още знаем...
Все пак е заложен някакъв дефицит.
Да,
тоест,
да.
Очевидно, тук се лансира вече алтернативния модел на някакси да. Разтягане на обръча.
Точно така. И друго, ние сме свидетели само на някакви параметри много общи. Вероятно в самия бюджет, когато го получим, ще имаме възможност да дискутираме много по-детайлно и много по-подробно онова, за което застава правителство и управляващо мнозинство, лява политика или, както каза Сергей Станишев, реални реформи с поглед към социалната сфера. Ще имаме възможност това да дискутираме по-подробно и по-нататък, но така като параметри има заявка за нов тип политика. Не можем да го отречем.
Ще ви кажа, според мен, къде е голямата беда, нещо, което много пъти сме обръщали внимание в това. Ние реално не можем да кажем дали правителството в момента прави достатъчно или не, защото правителството не свърши едно от най-важните неща, което беше дало като политическа заявка.
Да. Сещам се какво ще кажа.
Всеки път ще го казвам,
точно
защото то беше длъжно и продължава да е длъжно да прави именно това, да направи ревизии, да каже с какво се разполага, да го изнесе на хората и да каже какво може.
Първо,
да
какво е направено от предните и с какво се разполага в реалността.
Това е шаманство и фокус.
Точно така. И аз все повече започвам да си задавам за себе си въпроси и да ги питам и тях, управляващите. Защо не искате да кажете с какво сте заварили и с какво разполагате?
Да.
Това значи, че вие сте в някакви тайни договорки.
Да,
това е простото обяснение.
И пак давам за пример. Защо заявките беше, че чрез инфраструктурните проекти имало големи злоупотреби в управлението на ГЕРБ. Ами добре, защо се отчупи Министерството на регионалното развитие и се направи ново министерство? Да. Нима за се скрие злоупотреби. В смисъл, това са въпроси, които трябва да се задават.
Абсолютно сте прави и ще продължаваме да ги задаваме, дано да има кой да ни отговори, но ако те не ни отговорят, хората ще ги попитат и накрая. Ще загубят, ако не отговорят на тези наши въпроси. Както вече на няколко пъти в разговора ни стана дума, забравихме ДПС. Какво се случва в тази партия? Някой може ли да каже?
Там, както винаги, по върховете мъглата се е настанила трайно. Струва ми се, че ДПС като че ли е в типичната най-изгодна политическа позиция. Говорим за нестабилност сред институциите, за нестабилност в политически живот. А за това, че липсват дълги хоризонти, тъй като се настанила трябва на стабилност, в ДПС всичко ми се струва спокойно.
Да.
Има си лидер, преодоляване скандала с господин Пеевски. Виждаме, че той вече се влиза в амплато си на законотворец.
Да.
Така ли е, че т.е. виждаме една пълноценна консумация на властта. Да. Без да си на аванс сцената. Типично за ДПС. Аз лично бих се ограничил до тук.
Там има един дребен детайл, на който не знам дали някой ще отговори. Кой управлява тук напоследък с политолозите се шегуваме най-неудобния, най-неподходящия въпрос, най-неудобен, неподходящ е кой? Да, защото вече стана ясно, че кой назначи Пеевски, кой направи това, кой направи това, но кой управлява в ДПС? Чия дума последно се слуша? Тази на почетния или тази на действащия председател?
Сигурност почетният председател останал явно с някакви ресурси. И няма как да се заблуждаваме това да не е така. Все пак това е създател на ДПС, по който е бил лидер и е държал всичките ресурси на партията и обречето около нея. Това е риториката на господин Доган по-официално. Тоест няма как да си мислиме, че слизането от политическото лидерство някак си е престанал политическия ресурс да съществува.
Знаете ли защо аз... Да, е Владимир Кучев.
Много добър комуникатор, медиатор с действителността. Да. Визирам действащия.
Да, защото едно от най-важните обстоятелства, което беше характерно за почетния председател в неговите изпълнения като мандатоносител, като участник във властта, беше кадровата политика. Винаги той е успявал да лансира свои, така, да ги подготви и да ги лансира във властта. Това обстоятелство продължава и до ден днешен. Вие забележете кадровика с главно К и на сегашното правителство и пак ДПС, да. Реално погледнато.
Ключови министерства.
Ключови министерства, ключови комисии, ключови заместник министри.
Да.
За да не кажа повсеместно заместник министри. Да. Ето това ни кара да мислим и отново да правим извода, че главният кадровик е ДПС, а там знаем кой е кадровика пък вътре в ДПС.
Там знаем кой.
Да, за него нямаме съмнение. А в разговора многократно подчертахме по различни поводи за още едно тежко обстоятелство в България. Бежанската вълна. И тук е въпроса отново. Защо не се свърши предварителната работа, която беше ясно, че трябва да се свърши? Защото войната в Сирия вече 2 години. Бежанската вълна тръгна от година и нещо и започна да залива най-напред съседните държави, а ние, журналистите и вие, политолозите, непрекъснато казвахме, тръгне ли в съседна държава, ние сме следващата. Защото след съседната държава Турция идва не съседната, но почти съседна държава България. Защо се стигна отново до това да си кършим пръстите сега и да казваме, ние пак закъсняхме, ние пак не успяхме на време да свършим работата? Къде е големия проблем?
Ако погледнем официално на нещата, те изглеждат съвсем подредени. България е ратифицирала конвенцията на ООН за закрила на бежанците, така? Турция не е.
Така.
По силата на тази конвенция тези бежанци трябва да бъдат пропуснати през територията на Турция до първата страна
подписала
тази конвенция. Първата страна в нашата посока е България. От Сирия към България, това е България. Така че до тук с нормалността на нещата, оттам насетне аз само бих констатирал, нали, че говорим за разградения двор на държавата, говорим за разградения двор на институциите. Много пъти през годините се е казвало, че съдебната система е неработеща. Много пъти се е казвало, че полицията е неработеща. Много пъти се е казвало, че граничната охрана е неработеща, че има трафик, че армията ни е разнебитена. И че забележете, говорили сме много пъти, че тайните служби, разузнаването на страната е в окаяно състояние. Говорили сме, което сега имаме ситуация, в която трябва да проверим дали
всички
това...
Тези звена.
Дали това, което сме говорили, да, наистина е така? Да, така е.
Да, ама какво ни грее това?
Е, нищо, аз за това казвам, че искам само да го констатирам, да, че понякога, да, предварителното говорене не е просто хвърляне на думи на вятъра и че трябва някой да се вслушва в тези
когато
думи.
Когато се говори, да.
Говорихме ли преди време, че Черноморието ще се превърне в една бетонна плоча? Говорихме. Превърна ли се? Превърна се. Тоест, трябва да чуваме приказките в тази държава.
Да се чуваме, да. Владимир Кучев.
Ще сме да отбележим, че в ситуацията България се оказа гостоприемна страна, но лош домакини. Това не е толкова важно, че сме лоши домакини. Важно, но не е толкова важно. По-важното в случая е, че България не се умя да упражнява ефективен контрол по границите. А това на Запад се вижда и се обръща внимание. Акцента е главно върху това. И ако
и
някога
Шенген
сме мечтали за Шенген и сме се радвали на бъдещно илюзорен успех, то в момента просто може да го отложим за малко по-нататък.
Когато изучавам международните отношения, има една школа на реализма. Тя гласи накратко това, че да, правят се всевъзможни международни институции, наднационални субекти, които така, нали, изглажат взаимоотношението между различните държави, съставят ги в различни блока, но все пак най-важното са националните държави. Тоест, ние може да сме ратифицирали всичко, може да сме членки на Съвета на Европа, но има ситуации, които ти налагат да мислиш малко като държавник и ти налагат реалистското мислене. Трябва да помислиш за държавния интерес. Какви санкции точно ще постъпят, ако в един хикс момент ние си затворим границите? Аз това питам. Да. Това, че сме ратифицирали конвенция, означава Сирия да се премести тук и да останат само сградите в Сирия, примерно, и да се възползват всички африкански граждани. Това е голямата
злоупотреба. Да упражняваме ефективен контрол, да допускаме бежанци, които са реални бежанци, а не...
Това е най-големият проблем сега. Че покрай реалните бежанци започва едно пренасяне.
Абсолютно.
На всякакви хора с всякакви идеи, намерения и цели на наша територия.
Бежанската вълна просто се превръща в повод за нелегална имиграция.
Не казвам, че само нашата държава е подложена на този натиск.
А, не е така.
Така е и в Италия, така е и в Гърция, но Гърция казва, че затварят границите с Турция. Така е във Франция, но Франция казва, нашите интереси са по-важни от всичко друго. И стигаме до това, за което вие говорите, да, че всяка държава изхожда от собствените си позиции на първо място и от международните, разбира се, в контекст обаче пак на собствените интереси.
Разлика действа преди проблема да се е появил. Ние тук чакаме село Бисер да се наводни, за да се сетим, че имаме 100 институции, водно, басейн и така нататък, но не знаем кой отговаря за тази стена. Ние действаме само постфактум.
Вечер засядам и разсъждавам и аз. През целия ден съм слушала аргументи за и против бежанците и съм чула предложения на политиците да се затварят границите и съм чула позицията на институциите, че това е невъзможно. Но си задавам непрекъснато въпроса, защото едните и другите са прави, ако погледнем обективно. Но си задавам въпроса, защо дипломацията ни толкова изостана? Не говоря за днешната. Тя изостана още с стартирането на войната в Сирия. Наскоро един... човек припомни. Да, ще стигнем и до еврокомисара. Припомниха от екрана на една от телевизиите, че Иван Костов на времето е решил бежанския въпрос за косовските бежанци, като е платил на македонците, на македонските лагери, за да се задържат там бежанците. Правилно или неправилно, не знам, но тогава България не беше подложена на бежанска вълна. Това трябва да го имаме предвид винаги, когато говорим по тези въпроси. Какво пречеше и на предишното правителство, и на сегашното правителство да започне една изключително активна, за да не я нарека даже агресивна дипломатическа дейност с правителството на Турция? Знаем ли дали нямаше да се съгласи турското правителство да му плащаме и да задържа в техните лагери бежанците?
Имаше доста добри...
На всичкото отгоре Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, имаше изключително приятелски отношения с Ердоган. И дали не беше редно още тогава той да предизвика такъв разговор, за да сме наясно, първо, колко бежанци ще ни пратят, защото, повярвайте ми, 1000 километра да извървиш през турска територия, това не значи, че ти сам си ги извървял тези километри. Значи, това означава, че някой те е организирал от южната до северната, точно така, граница. Това е първо.
Второ... Но ме притесняват много приказките за евентуална селекция на бежанската.
Точно така, точно така. Второ, освен дипломатическите активни действия с турската страна, защо ние не организирахме всички налични ресурси тук в страната, а ги разполагаме само по южната граница и в София? Ами има обезлюдени територии в България, където във всички случаи много по-лесно и по-безболезнено можеха да се разставят тези бежанци. За да не задам и най-тежкия въпрос – защо точно в регионите с етническо население се стоварват и бежанците? И без друго там има проблем. Всички тези въпроси, според мен, трябваше да бъдат обществено обсъдени, обществено да бъде подготвена България за тази вълна и най-важното, заедно да взимаме решенията. А не днес Йорданка Фандъкова да казва, нарочно ги изпращат в София без да ме питат, за да може да се създаде проблем в София. Аз не съм склонна да вярвам, че нарочно се пращат в София. Просто Южна България е пренаселена вече от бежанци и те трябва да се изтеглят на север. Не само София. В София, понеже има няколко места.
Това ще е проблем на цялата страна.
На цялата страна, точно така.
Просто няма институционална концепция, която точно да така. Се занимава.
И не е обществено обсъдено.
Да.
Тук обществото трябваше да бъде година, две сезирано за това, че има такъв проблем. Че ще има такъв проблем.
Технически, религиозни въпроси, които трябва
точно
да
се
по национална сигурност и така нататък. Консултативният съвет по национална сигурност всяка седмица
консултативният съвет още не се е събрал, за да обсъди бежанския проблем на България.
Чухме, че си имало дирекция в Министерски съвет и тя там трябва да бъде
център. Но това само проблем на Министерския съвет ли?
Това не е ли проблем?
Това е проблем на всички институции в България, като се започне от Министерство на здравеопазването, гранична полиция и се стигне до президент, парламент, Министерски съвет. Всички имат отношение.
Там трябваше да има който да действа в момента.
Владимир Кучев. Институционална гледна точка няма никаква координация между централна и местна власт и проблемът е първо ще се задълбочава.
Да.
Затова ще имаме престрелки.
Тук сте прав, преди малко вие споменахте, че имаме щастието, шанса еврокомисара по тези въпроси да е българка. Но аз с неудоволствие забелязвам няколко нетактични изказвания от същия този еврокомисар.
Да. Слаби да ги наречаме в политически смисъл на думата.
А нетактични спрямо цялото ни общество и спрямо бежанците в частност.
Циничният поглед изисква, не може да гасиш пожар от Хаити до Владивосток, да не си погледнеш собствената
държава. Първо. И второ, не можеш ти да поднесеш на българското общество, че прекрасно е трудовия пазар. Трудовия пазар ще се реши с навлизането на бежанците. Какъв трудов пазар ще се реши? Тези бежанци подготвени ли са да отидат на обезлюдените села и да копаят, да произвеждат селскостопанска продукция? Аз не съм убедена, че са готови. А това беше предложението на еврокомисарката. Да. За да говорим за цинизма, че това е един добър генофонд, който може да бъде ползван. Да. Затова нашето общество изобщо не е готово. Изобщо не е готово. За да му кажете, че това е генофонда, който ще се използва в България. Така че много въпроси се натрупаха и пак ще кажа, докато институциите не слушат своите журналисти, своите експерти, своите политолози, от грешка към грешка ще се върви. Преди малко Георги Николов много точно каза, говорехме го, политолози, експерти, журналисти, никой не ни слуша.
Констатирахме това, че огромен проблем при ГЕРБ, че институция няма, има само лидер и така нататък, ние виждаме абсолютно същото.
Ето го на практика, в момента в няколко направления този проблем, че институциите бяха загърбени 3 години и половина.
Не работят за това и не говорят за това. Ние не виждаме дори едно лидерско поведение. Кой е лидер в момента в държавата? Това също е част от политическата.
Разбира се, проблема за лидерството не е проблем само на България, това е световен проблем.
Да,
и той с пълна сила се изяви и при нас.
Там поне институциите работят.
Но там, това ще я да кажа, там няма лидери, но работят институциите. Да, а при нас не работят институции блокирани, няма лидерство и обществото е оставено само на себе си. Как ще излезе от тази ситуация това общество, никой не му дава модела.
Олигарсите да направят една партия и да гласуваме за тях.
Аз не съм убедена, че от тази ситуация в България печелят и прословутите монополи и олигарси. Защото нещата се обръщат и срещу тях.
Нали те са крупни бизнесмени? Ако няма бизнес за тях, как ще печелят? В смисъл, нека погледнем малко рационално. Това не са сатани.
Накрая искам в оставащите ни 4 минути на две думи за това. Прогнозират се масови вълнения, протести и така нататък на социална основа. Каква е вашата прогноза? Защото ако към всичко, което говорихме до сега, се прибавят и масови протести на социална основа, не знам как ще излезе държавата от ситуацията.
Много е вероятно това да стане.
Анастас Стефанов.
Политическата 2013 година ни показа едно.
Така?
Търпението в обществото се е изчерпало. Тези социално-икономически искания, така да се каже, едната половина на пясъчен часовник спря да тече, защото излезе в своеобразен летен отпуск. Това не означава, че проблемите на периферията са решени. Напротив. Сега ще дойдат със същия дневен ред. Така че аз прогнозирам, че доста тежка зима чака това правителство.
Абсолютно съм съгласен, че не се очертават добри времена. Парадоксално звучи, но е факт. Времето тече, а сякаш живеем в политическо безвремие. И това е най-фаталното, което може да се случи в нашия случай. Липсата на перспектива. Просто не се знае кога може да поднесе поредния повод за избухване на социално недоволство, напрежение.
Много песимистично завършваме. Песимистичен беше и нашия анализ, но както казва Анастас Стефанов, не ни дават повод за оптимизъм. Аз мисля, че младите, новите политици, вие, младите, новите политолози, експерти на България, дори само с говоренето сте част от това, че има оптимизъм. Защото вие виждате проблемите, защото вие се опитвате да давате и решения на тези проблеми. И аз мисля, че това е оптимизма, с който трябва да завършим. Идва едно ново поколение, което хем иска да живее в България вече, не е тръгнало по терминалите.
Че иска да живее в България по-европейски.
Точно така. И това ми дава на мен основание да съм оптимист, защото хем искате да живеете в България, хем искате да живеете по-европейски. Толкова за днес обзора, защото изтече времето на обзора. Остава вашето време. Бяхте много интересни. Благодаря ви за участието. Благодаря за участието на Анастас Стефанов, Георги Николов и Владимир Кучев. Хубава вечер ви пожелавам.